Filip Braindl, křesťanem v zemi cejlonského čaje.
Pondělí 26. března. Gajany, Niluka a buddhistický mnich. Třetí den na Srí Lance mají před sebou členové dokumentační výpravy z České republiky. Pater Jiří Schläger, Martin Riesner a pisatel těchto řádků Filip Braindl. Z bohoslovci knižského semináře Naší paní z Lanky ve městě Kendy prožijí mši svatou ze slavnosti Zvěstování Páně. Pak je čeká cesta do nedaleké Gampoli, kde se seznámí s dívkami z církevního sirotčince a poznají, jak tamní řeholní sestry spolupracují s buddhistickým mnichem. Závěr dnešní kapitoly cestovního deníku popíše večerní cestu do horského letoviska Nurelia.
Na 6:30 se tu vstává o poznání snadněji než doma. Po rozednění tak jako tak teplota rychle roste, takže nedá příliš práce procitnout pod vlažnou sprchou, pozdravit se s pavoučkem hlídkujícím u dveří pokojíku a seminární chodbou se vypravit za tlumenými hlasy bohoslovců, kteří v kostele dokončují modlitbu ranních chval. Navazuje na ní mše svatá, dnes méně všední, protože církev prožívá slavnost zvěstování Páně přesunutou z běžného data 25. března kvůli kolizi s nedělí. Abych nerušil natáčení, pozoruji celé dění zezadu, spoza posledního z bohoslovců v typickém bílém oděvu. Líbí se mi živé kázání i čisté zpěvy, při nichž se zvuk kláves k mé radosti omezí jen na základní doprovod. Po mši ještě sbor před oltářem zůstává a několik písní přidá speciálně pro naše nahrávací přístroje. Za sebou máme také první pozdravení pokoje. Zde se nepodávají ruce, sousedům po obou stranách je adresována úklona sepjatých rukou. Náš pobyt v semináři v Kendy je krátký, leč poměrně intenzivní. Sotva stihneme pozřít snídani a vedle vyzkoušené klasiky smažených vajec žasnout například nad zajímavým mixem kokosu s papričkami, natáčíme rozhovor o kněžských povoláních, šíření víry a misijní solidaritě s rektorem semináře. Kromě jiných sympatických prvků na něm lze ocenit fakt, že jeho celé jméno se vejde do pouhých 8 písmen. Elmo Díaz to příliš místa v cestovním deníku nezabere. Seminář, který nás tak přívětivě přijal, už se zabral do svého běžného programu, což v pondělí dopoledne znamená především výuku. Skoro se tak nemáme ani s kým rozloučit. Ba ne, skupinu studentů nacházíme až venku u brány. Mají na sobě odrbaná trička či montérky a ohánějí se malířským či zednickým náčiním. Vjezd do semináře totiž zdobí obvyklý nápis s názvem instituce, jak je zde běžné, a o dnešní mariánské slavnosti má proběhnout požehnání sochy Matky Boží, kterou zhotovili samotní seminaristé. Teď s pochopitelnou hrdostí přijímají naše obdivná slova a mávají, zatímco Sanžíva vyvádí náš minibus úzkou cestou do serpentíny dolů.
Lokalitou, kde se nyní česká výprava nachází, je horská oblast centrální Srí Lanky. Z Kendy pojedou do nedalekého města Gampola, jež se nachází na hlavní silnici i železniční trati vedoucích do nejvýše položeného regionu. Cesta míjí městečko Peradeniya, vyhledávané turisty kvůli rozsáhlé botanické zahradě, kterou založili Britové v první polovině 19. století. Obsahuje řadu endemických rostlinných druhů, tedy takových, jež se vyskytují pouze na Srí Lance, a také známou alej vzrostlých palem.
Ještě jednou máme možnost vidět chrám Buddhova zubu, tentokrát ze zdola od jezera, kolem něhož popojíždíme v hustém provozu. Zdá se, že dopravní špička tu má celodenní charakter. Řidiči rikš rozvážejí zákazníky, před obchody se kupí nakupující, dokonce i školáci ve stejnokrojích se tlačí u autobusů, pro něž nacházíme poněkud neuctivý, ale o to výstižnější termín kraxna. Zhora celé to dění sleduje bílá Buddhova socha. Od ní bychom měli rozhodně přehlednější představu o celém tom hemžení, které se před námi z větší části skrývá za zídkami a na dvorcích. Sandžíva naši výpravu vyvádí ven z města, kde přece jen ruch trochu slábne. I tak si občas musí pomoci velmi nestandardním manévrem při předjíždění dodávek či prskajících tuktuků. V místě, kde běžnou lebedu za krajnicí střídá přesně střižený trávníček a na místo neurčitých křovin a banánových listů rostou palmy a květiny na záhoncích, ovšem také vidíme nablýskaný autobus západního střihu, z něhož se hrnou postarší cizinci světlé pleti. Snad Američané, snad Němci jdou na prohlídku botanické zahrady. My ji vynecháme a nevyzkoušíme tak, zda i zde cizinci platí 20násobné vstupné oproti Srí Lančanům. Pro opominutí tohoto jinak velmi zajímavého místa ovšem máme dobrý důvod. I když by se podle mapy snad z Kendy do Gampoli dalo dojít pěšky, po přeplněné klikaté silničce to nějaký čas trvá. Navíc na místě dávají otec Reggie se Sandžívou dohromady až s pomocí místních, po které z odboček z hlavní cesty se máme vydat. Pak už zbývá jen mezi betonovými zdmi projet do velmi strmého kopce, zhoupnout se na několika zpomalovacích prazích a zamířit na jeden z maličkých dvorků, kam nás vpouští rozevřená plechová brána. Před jednoduchým přízemním domkem na kamenité cestičce obklopené záhony a pěstěnými keři nás očekává řeholní sestra, na které svítí bělostný hábit i chrup v úsměvu. Jím reaguje na naši snahu předvést, jak hezky umíme po srílansku pozdravit. Naše Ayubowan opětuje asi mnohem přesnější úklonou sepjatých rukou, učí nás svému nezvyklému jménu Pušpa a tak trochu nás popohání k místu, kde se něco děje. Když proběhneme stinou chodbou, mineme kuchyni a zastřešeným koridorem vejdeme po chodníku do sousedního domu, uvidíme spoustu dětí. Některé v civilu, jiné v bledě-modrých stejnokrojích a bílých podkolenkách zbíhají pod vedením jiné usměvavé sestry v řadě pochodníčku stíněném palmami kamsi dolů, kde se za zídkou ozývá ulice. Hlavou mi vrtá termín, který sestra Pušpa použila jako název této instituce. Odkud je mi pojem Montessori povědomí a proč mi nějak nesedí se sirotčincem?
Zařízení, které cestovatelé v Gampole navštívili, domov svatého Leonarda, kombinuje dům pro dívky bezdomova se školkou. Pro ní se vžil termín Montessori podle italské průkopnice předškolní institucionální výchovy Marie Montessoriové, jež poté, co opustila svou vlast kvůli Mussoliniho fašismu, žila také v nedaleké Indii. Na Srí Lance začíná školní docházka už po 5. roce dítěte a je na základním stupni bezplatná.
Ano, bariéru času přeskakují dávné hodiny pedagogiky a s nimi polozapomenuté jméno. Že ty nejmenší děti ve stejnokrojích nejsou všechny osiřelé, dokazují i jejich rodiče, kteří teď kolem 11. své vesele žvatlající potomky vyzvedávají a usměvavě hledí i na nás, jak celý ten mumraj sledujeme kamerou. Přema nakonec zbíhá až k dolní brance, za níž se shromáždění rozchází. Vzdálenější žáci s rodiči se usazují na koženkové sedadlo v zadní části tuktuku, který se s typickým bubláním dvoutaktního motoru mísí do rušného provozu tohoto horského města. Oh, Že jsme děti jen tak stihli? Kdepak, v celkem temné třídě vyzdobené obrázky jich na titěrných židličkách posedává ještě dost a s velkou radostí předvedou návštěvě několik básniček, říkadel i písní, které se ovšem spíše podobají něčemu mezi skandováním a recitací. Vedro okolního dne sem až tak neproniká, okna s verandou vytvářejí v celku svěží průvan a větráky se také činí. Žádný pohyb nelze zaznamenat v ložnicích, místnostech, kde každé myslitelné místo zabírá postel s moskytiérou, případně skříňka či stolek. Příprava na život na přelidněném ostrově začíná už zde, kde malý kousek soukromí odměřují skromné rozměry postele a přilehlého okolí. Ujímá se nás sympatická Gajany, usměvavá dívka v modré džínové sukni, o které víme, že v domově vyrostla od dětství a stala se jeho vůbec první absolventkou, která úspěšně složila přijímací zkoušky na univerzitu. Nejsme tak nuceni odhadovat její věk, s přémou bychom ostatně hádali mnohem méně než skutečných 22. Gajany nás uvádí také do počítačové učebny, která se nenachází daleko od těsné ložnice. Oba světy v našich představách tak vzdálené zde existují v přirozené symbióze, jak nám dokazují mladší dívky, které bystře rozehrávají klávesnici a zdraví se s naší průvodkyní. Vyvstává problém, se kterým se budeme asi potýkat i v dalších zařízeních tohoto typu. Přémův požadavek na místo pro pořizování rozhovorů, totiž dobré světlo a ticho, vypadá jednoduše, ale bezhlučnou zónu hledáme v celku dlouho, než nám jedna ze sester uvolní svůj pokojík. Pak už se ke slovu dostává Gajany a oko kamery i mikrofon na tyči pečlivě zaznamenávají její výpověď o tom, jak má ráda sestry, jak byla v dětství smutná, že pro další děti si chodili rodiče a pro ní ne, jak lpí na svém bratrovi a mrzí ji, že se odcizil a potýká se s mnoha osobními problémy, jak se jí líbí na univerzitě a při studiu marketingu, ale jak si pohrává s myšlenkou, že vstoupí do řeholní rodiny svého nového domova. Protože jsme něco zaslechli, trochu ostýchavě klademe otázku, co Gajany ví o svých rodičích. Řekli mi, že otec zabil maminku a skončil ve vězení. Odpovídá a navenek nedává najevo pohnutí, které zcela jistě pociťuje. Během hodinového natáčení poznáváme, že klid, který jí umožňuje takto mluvit, není výsledkem lhostejnosti, ale obrovské vyrovnanosti. Z Gajany máme velikou radost, je příkladem pro ostatní, říká sestra Pušpa u oběda, při kterém si podáváme plné talíře rýže, pečlivě aranžovaného salátu, smažené ryby a další pochoutky. Mluví také o chlapci, s nímž jsme se stihli pozdravit. I on míří na univerzitu a v křesťanském společenství domova se cítí dobře. Má to ovšem jeden háček. Sirotčinec je dívčí a nemůže v něm bydlet. Jak se to vyřešilo? Stále bydlí v buddhistické škole, do které chodil. Tamní mnich s námi dobře spolupracuje. Nechává nás žasnout sestra Pušpa. Musíme si také poopravit představu o tom, že zdejší domovy obývají sirotci občanské války či děti, které přišly o rodiče při živelní pohromě.
V centrální Srí Lance, kde se výprava nachází, se občanská válka s tamilskými separatisty tolik neprojevila. Děti vyrůstají mimo rodinu zpravidla kvůli obecné sociální situaci, v níž lidé například odcházejí za prací do zahraničí, například na Blízký východ nebo do Evropy. Domov svatého Leonarda provozují s přispěním papežských misijních děl sestry blahoslavené Panny, řeholní kongregace původem z italské Kremony.
Hlavu máme plnou Gajany, která se po obědě věnuje mladším dívkám, zatímco k nám se připojuje droboučké děvčátko ve žluté blůzce a květované sukni. Ani této Niluce bychom s Přémou nehádali plnoletost, také proto, že když ji chci vyfotit vedle Jirky, musím ho požádat, aby poklekl. Jinak bude vedle Nilučina obličeje podolek jeho košile, té poslední z příručního zavazadla. Rozhovor nemá takový náboj jako u Gajany, také proto, že Niluka nemluví tak dobře anglicky. Rozhodně ale své pocity dokáže vyjádřit kresbou a malbou, jak nám ukazuje na obrázcích. Bývala jsem hodně smutná, sestry jsou skvělé, ale úplně rodinu nahradit nemohou. Říká o svém rozpoložení, s jakým sledovala konec výuky ve školce a radostný úprk těch šťastnějších dětí k rodičům. Co na to sestra Pušpa, kterou také situujeme před kameru, zatímco potemnělé nebe, dusno a zvýšená aktivita hmyzu naznačují, že se zřejmě dočkáme prvního deště na Srí Lance. Dáváme jim lásku, jaké jsme schopni, a na takové atmosféře stavíme. Vysvětluje, že vždy může jít jen o náhradní řešení, o hledání nedokonalé alternativy k dobru, jímž je úplná a fungující rodina. Hovoříme také o obou dívkách, které jsme měli možnost poznat blíže. Snažíme se udržovat kontakt s bratrem Gajany, našel si teď velmi dobře placenou práci, ale má pořád problémy, naznačuje sestra Pušpa trable téměř kriminálního rázu. A Niluka? Ta je pro Řeholnici přímo srdeční záležitostí, však natáčení nakrátko přerušuje dojetí. Jednou odešla za nějakým chlapcem, mnozí v domově ji odsoudili, řekli, ať už se nevrací. Já jsem ale měla snahu, aby přišla zpátky, mezi jejími známými jsem nechala vzkazy, že se nemusí bát návratu. Opravdu přišla, ale ostatní dívky s ní nechtěly nic mít. Také některé sestry pochybovaly o tom, jestli ji znovu přijmout. Ubytovala jsem ji u sebe na pokoji a ona mi pak řekla, teď jsem poznala Boží lásku. Říká sestra, a my musíme chvatně odmítat její snahu omlouvat se za slzy, jež tento silný příběh doprovázejí. Začínám pomalu dávat za pravdu Jirkovi, který při plánování cesty psal otci Regimu, že jeden den v tomto domově nemusí stačit. S vyměřeným časem ale nic nenaděláme. Dobrou hodinu navíc prožijeme sledováním besídky na prostranství v průčelí domova. Nic objevného, samohrajky hlasitě, leč velmi amatérsky kvílejí popové hity, dojde i na Michaela Jacksona a nepřiměřeně zesílená hudba překryje i zážitek z jinak pěkného a dobře secvičeného tance. Co dělat? I to patří k místní kultuře. A státní hymna na závěr, píseň s nezvykle kudrlinkovou melodií, zní docela hezky. Večer se rychle přiblížil, ale přísun nových překvapení pokračuje. Buddhistický mnich, o kterém byla řeč jako o vstřícném spolupracovníkovi domova, nás prý očekává, stačí jen se Sandžívou přejet několik temných kopcovitých uliček.
Na Srí Lance působí kolem 20 000 buddhistických mnichů, rozpoznatelných podle dohola ostříhané hlavy, bosých nohou a oděvu oranžové barvy. Řada z nich se podílí na činnosti škol, na kterých se od útlého věku vzdělávají i budoucí adepti zasvěceného života, vybraní rodinami či komunitou. Mniši se těší obecné úctě, například v autobusech mají vyhrazená místa a v posledních letech do parlamentu pronikla i politická strana tvořená buddhistickými duchovními. Vměšování se do politiky má i své kritiky, kteří poukazují na to, že někteří radikální mniši podněcovali sinhalský nacionalismus. Atentátníkem na premiéra Solomona Bandaranaika byl v roce 1959 také buddhistický mnich.
V rostoucí tmě lze těžko vnímat podrobnosti této školy. Na písčitém dvorku se podle místní zvyklosti zouváme a vstupujeme do téměř prázdné osvětlené místnosti. Židle u stěn a jednoduchý psací stůl s křeslem zabaleným v igelitu jsou jediným zařízením. Vítá nás mnich neurčitého věku, jemuž na tváři pod zdviženým obočím stále zůstává úsměv, podobný snad nejvíc Moně Líze. Hovoříme s překladatelskou pomocí otce Reggieho, protože mnich nemluví anglicky, ačkoliv se mi zdá, že minimálně rozumí. Nábožensky založený člověk vždy hledá způsob, jak pomáhat druhým, patří to k jeho podstatě. Odpovídá na naše dotazy týkající se spolupráce s křesťanským domovem. Na svůj vlastní dotaz, co říkáme na to, že tolik Evropanů jezdí poznávat buddhismus, dostává nahlédnout do naší sekularizované skutečnosti. Audience netrvá dlouho, probíhá však ve srdečné atmosféře a na závěr nás přicházejí pozdravit někteří žáci školy. Zajímavá kombinace malých mníšků ve zmenšenině oranžového hábitu a civilistů v pestrých tričkách a džínách. Ti také na rozdíl od svých vrstevníků mají na hlavě vlasy, všichni do jednoho však předstupují bez bot. Mnoho mnichů s námi spolupracuje, říká otec Reggie během krátkého přejezdu zpět k sestrám, kdy má nejvíc práce Sanžíva, aby netrefil někoho s tmou skrytých chodců, nepřehlédl kulišácky skrytý zpomalovací práh a nezadřel motor při některém ze strmých výjezdů. Blíží se 19. hodina a sestry nám chystají drobné občerstvení. Přéma však zájem svého žaludku odsouvá na vedlejší kolej a vydává se s kamerou za Gajany, která s mladšími dívkami hraje zvláštní cvrnkanou, hru podobnou biliáru, v níž koule nahrazují žetony klouzající po desce a tágo hbité prsty, viděli jsme ji už včera v semináři. Kamera klouže po obličejích zaujatých odrazy kamínků a jásajících poté, co některý zajede do boční či rohové díry. Také já sám jsem zaměstnán něčím jiným než občerstvením. Je na čase uskutečnit telefonický vstup do vysílání Proglasu. Můj telefon s domovinou komunikuje snadno a jako obvykle se rozpovídáme tak, že Magda ve studiu asi dostává radost, že bude mít dobrý důvod neodehrát nějakou neoblíbenou píseň. Pro nás je tohle spojení s republikou téměř rutinou, ale všímám si, jak otec Reggie o tom nadšeně debatuje se sestrami. No co, oni nás udivovali po celý den, můžeme jim to tedy aspoň takto nepatrně oplatit při loučení.
Otce Jiřího, Martina, Filipa a jejich průvodce Sanžívu a patra Reggieho ještě čeká přesun do horského letoviska Ňurelia, kde přenocují v rekreačním domě kolomské arcidiecéze. Jde o jedno z nejvýše položených míst Srí Lanky v blízkosti nejvyšší hory Pidurutala Gali.
Že jsme si nevzali kinedril, lamentujeme nejprve žertem a pak už docela vážně, protože jízda po této horské silnici nenechává naše žaludky v klidu. Serpentinami se dereme stále vzhůru, zatímco hluboko pod námi svítí světla nějakého údolního sídla. Na klidu nepřidává ani skutečnost, že Sančíva předjíždí skoro všude, třeba před nájezdem do levotočivé zatáčky, do níž vůbec nejde vidět. Ale nakonec hladce projedeme i tunelem a po asi půl druhé hodině se můžeme vypotácet na čerstvý, zde navíc i příjemně chladný vzduch. Silná zeleninová polévka nás trochu staví na nohy, ale stejně brzy po večeři mizíme každý do svého pokoje. Nad množstvím zážitků se bez tak nejlépe přemýšlí o samotě. Před spaním ještě ocením, že maličký boiler nad sprchou dá alespoň trochu teplé vody. Deka na místo běžného pruhu látky taky přijde vhod. Hory jsou hory.
Mě Nurelia je v plánu dokumentační cesty pouze místem jednorázového přenocování. Zítřejší návrat do Kolomba bude příležitostí prohlédnout si čajové plantáže a zblízka zaznamenat sběr čajových lístků. Následující kapitola cestovního deníku Filipa Braindla také napoví, zda se návštěvníci z České republiky konečně dočkají svých zavazadel.